habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o oo idinka imanaysa Washington.
wafidnimo arbaca ah bisha sebtembarna waa laba sanadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah fasiraada dhinaca sharciga ah oo ku saabsan bannaanaanta jagada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Horta madaxweynaha waxaa sheeg dastuurka awood u siiyey qodobka 9aad faqrada da inuu magacaabo ra-iisul wasaare, laakiin muddo kuma xadidin oo ma odhan muddada intaa lagu inuu ku xadida. Laakiin waxaa loo raaci karaa oo sharci noqon karaa habkii iyo hanaankii ay madaxweynayaashii hore ay usoo magacaabi jireen ra-iisul wasaaraha iyo muddada ay usoo magacaabi jireen.
Waxaa kaloon idiin haynaa manhajka dugsiga sare ee Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho lagu daahfuray.
Sanadkii hore markaan halkan nimid waxaan furnay oo aan daahfurnay barnaamijkii dugsiga dhexe, haddana in aan runtii fursadan qaaliga ah aan u yeelan nasiib aan u yeelanay kulligeen nasiib inaan daah furno barnaamijka dugsiga sare, runtii waa ilaah mahadiis.
Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska,
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka, waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
sarkaal ka tirsan midowda Yurub oo hogaaminaya wadahadallo u dhexeeya Iiraan iyo shan quwadoodo dunida ah ayaa sheegay in ay ka qaybgalayaashu ay ka go'an tahay in uu sii noolaado heshiiska nukliyeerka ee 2015-kii, kaasi oo xadidayay barnaamijka nukliyeerka Iiraan si dalkaasi looga qaado cunuqabateynta. Helga Schmidt ayaa boggeeda Twitter-ka ku qortay kadib kulan ka dhacay magaalada Vienna in ka qaybgalayaasha ay ka midaysan yihiin go'aanka ah in la ilaaliyo heshiiska Iiraan oo la helo waddo lagu hubiyo si buuxda in loo dhaqangeliyo heshiiska inkastoo ay caqabado haatan jiraan. heshiiska ayaa sanadkii hore waxaa soo wajahay culays kadib markii Iiraan ay ku dhawaaqday in ay qaadi doonto tallaabooyin ay kaga baxayso ballanqaadyadii, iyadoo ka cabanaysa inaanay helin taageeradii dhaqaale ee loo ballan qaaday kadib markii Maraykanka uu saaray cunaqabateyn cusub. guddiga ay dowladda Afghanistan u xilsaartay wadaxaajoodka ayaa maalinta beri ah u duuli doona magaalada Dowxa ee dalka Qatar si ay uga qayb galaan ama iskula diyaariyaan wadahadalka nabadeed ee kooxda Taalibaan, sidaasina waxaa sheegay afhayeenka guddiga dib u heshiisiinta qaran. ma cadda goorta ay wadahadaladu si toosa u bilaaban doonaan. Taalibaan ayaa wadahadalka ku xidhay in dowladda Afghanistan xabsiga ka sii deyso 320 maxbuus oo kooxda ka tirsan. dowladda Afghanistan ayaa toddobaadkan sii deysay 200 oo maxbuus, waxaana harsan 120 kale oo qaarkood ay dowladaha reer galbeedku diideen in la sii daayo. baarlamaanka dalka Tuniisiya ayaa ansixiyay xukuumad cusub kadib markii Arbacada maanta codka kalsoonida ay u qaadeen, iyagoo rajaynaya in ay soo afjaraan bilo xasilooni darro ah iyo islamarkaana diiradda la saaro wax ka qabashada dhibaatooyinka sii xumaanaya ee dhaqaale iyo kuwa bulsho. waxaa codadka xukuumadda cusub siiyay 143 mudane, halka 76 kalena ay meelmarinta xukuumadda diideen. dooda oo 3 shalay bilaabatay ayaa la qabtay iyadoo uu jiro loolan adag oo u dhexeeya madaxweynaha iyo xisbiyada waaweyn ee dalkaasi Tuniisiya. mas-uuliyiinka la matalaya dowladaha Vietnam iyo Shiinaha ayaa toddobaadkan kulmay kadib bilo uu jiray muran dhanka badda ah oo u dhexeeyay labada dal oo ay ku jirto doon la quusiyey iyo tijaabada gantaalo. wasiirka difaaca Shiinaha Wei Veng ayaa magaalada Beijing kula kulmay safiirka Vietnam u fadhiya Shiinaha Pham Sao Me. Wei ayaa ku sheegay kulanka in Shiinaha uu rajaynayo in la xoojiyo midnimada si dhowna loo wada shaqeeyo islamarkaana si saxa loola macaamilo khilaafaadka. inkastoo labadan dal ay maamulaan xisbiyada shuuciga ah, ayaa waxaa lagu yaqaanaa in xuriyadkoodu uu isbedelo. haddana 8 bilood ee ugu horreeyay sanadka 2020-ka waxaa dhacay dhacdooyin taxane ah oo tijaabiyey xiriirka labada dal, kuwaasi oo ka dhacay badweynta koonfurta Shiinaha ee uu muranku ka taagan yahay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warkii dunida inala socotiinayay. halkaad nagala socotaana waa v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu daafuray manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya u diyaarisay dugsiyada sare, kaasoo noqonaya manhajkii ugu horreeyey ee muddadii uu dalku ku jiray burburka loo sameeyey si loo mideeyo manhajka waxbarashada ee dugsiyada sare. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo daafuray manhajka waxbarashada dugsiga sare ee dalka ayaa tilmaamay in dowladda ay ka go'an tahay dib u soo nooleynta, midaynta iyo tayeynta nidaamka waxbarashada ee dalka. Madaxweynaha ayaa manhajkan ku daafuray dugsiga Maxamuud Mire ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ardayda wax ka barata uu ugu qaybiyey buugaagta manhajka, wuxuuna dhanka kale sheegay in sanadihii ugu dambeeyey ay dowladdu qaaday tallaabooyin wanaagsan oo lagu hagaajinayo waxbarashada dalka si looga gudbo caqabadihii jiray, isla markaana meesha looga saaro isbarbaryaacii manaahijtii faraha badnayd.
Sanadkii hore markaan halkan nimid, waxaan furnay oo aan dah furnay barnaamijkii dugsiga dhexe. Haddana in aan runtii fursadan qaaliga ah aan u yeelanay kulligeen nasiib inaan dah furno barnaamijka dugsiga sare, runtii waa Ilaahay mahadiis. Hadda ka hor waxaan sheegnay inaan bixinay 3 million oo buug macalimiinta aan ugu talagalnay training curriculum books inaan ugu talagalnay 200,000. Haddana aan diyaar u nahay inaan bixino 1 million buwaag gaaraysa guud ahaan dalka oo dhan.
Sidoo kale wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaa goobta ka hadlay, wuxuuna sharaxay muhiimadda manhajkan uu u leeyahay dalka iyo dadaalka loo soo galay.
Juhdi aad iyo aad aan sahlanayn ayaa hawshan gashay, dad badan ayaa ku howlanaay oo kulligood Soomaali ah. Manhajka ku hor yaallo gacan shisheeye kuma jirto, waa 13 buug, waxaa ku soo kordhay maadooyin cusub. Waxaa kale oo kuwii hore uga duwan yahay in 3 luqadood manhajka ku qoran yahay. Iskoolkii raba inuu Ingiriis ku dhigo, Ingiriisi buu.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo ka qayb galay daahfurka manhajka waxbarashada qaranka ee dugsiga sare ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan horumarinta waxbarashada dalka, iyadoo dhowaan uu gobolku la wareegay maamulka waxbarashada dugsiyada gobolka Banaadir.
Maanta waxaa sharaf weyn noo ah daahfurka manhajka Soomaaliga ah ee runtii ah markii koowaad ee dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay inay manhaj u diyaariso ubadka Soomaaliyeed. Arrintaas waa arrin farxad leh, dhiirigelinaysa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda waxbarashada.
Si kastoo yahaato, xarumaha waxbarashada iyo dugsiyada dalka ayaa laga dhigayay in muddo ah manhajyo kala gedisan, kuwaas oo badankood ay yihiin manhajyada wadamada Carabta, waana markii ugu horreysay tan iyo burburkii dalka oo ay dowladda Soomaaliya amarto in hal manhaj laga isticmaalo dugsiyada dalka lagana dhigo, iyadoo sanadkii hore la dhaqangeliyey manhajka dugsiyada hoose ee dhexe ee dalka si waxbarashada loo mideeyo. Zeynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
laantaaf Soomaaliga v o a ayaa dhegeystayaal weli nagala socotaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Muddadii ugu badnayd abid ayuu dalku yahay ra-iisul wasaare la-aan, waxaana dad badan ay isweydiinayaan sababta muddadaasi ay u qaadatay. Inkastoo aysan jirin sharci dhigaya in 30 gudahood lagu soo magacaabo, haddana waxay ahayd dhaqan muddo soo jiray oo sharci noqday in madaxweyne walba uu 30 ku soo magacaabo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintani ku eegaysa muddada ay qaadatay magacaabista ra-iisul wasaaraha, waxa dastuurku ka qabo iyo saameynta siyaasadeed iyo tan awood qaybsi ee ay leedahay.
Sababta ay dad badan oo daneeya arrimaha Soomaaliya ay uga walaacayaan waqtiga madaxweynaha ay ku qaadatay magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ugu weyn xilliga yar ee dowladdani u hartay iyo go'aanada ku aadan hanaanka doorashada iyo xilliga kala guurka oo dhammaantoodba ka dhigaya in la helo ra-iisul wasaare hawsha dacalka sii qabta mid muhiim ah xilligan. Waxaase taas ku lamaanan su-aasha ah sababta ay muddada intaasi leeg ugu qaadatay madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare. Xildhibaan Sacdiya Yaasiin Xaaji oo ka mida golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabaysa sababta ay iyadu u aragto.
Sababta madaxweynuhu 30 way dhaaftay oo maaragtay usoo magacaabi waayey ra-iisul wasaare anigu waxaan qabaa sababta ugu weyn inay tahay ra-iisul wasaarihii waddanka ayaa waxaa lagu riday si khaldan sharciga aan waafaqsanayn. Dee laba cali isweydiisay ma jirto sida halaadligeed hadduu laba bilood waddanku ra-iisul wasaare ahaan ilaa iyo saddex bilood u ahaadana dee wuxuu og yahay inaan cid kasoo daba tegaysa aysan jirin. Khaladaadyadii hore oo maaragta gudoomiyihii hore baarlamaanka lagu riday shaqsi bila aadan oo wadani ah dhibaatooyinkii badnaa oo waddanka laga soo galay ayay horta ka mid tahay. Marka wax hadda lala yaabo oo mucjiso ah ani kolow ilama aha, sababta wax badan oo khaladaad aan usoo jeeday usoo joogay oo madaxweyne farmaajo uu ku kacayo. Marka sidaas lacadligeed ayaan anigu qabaa.
Inta badan ra-iisul wasaarayaasha labaad marka la rido kan koowaad waxaa Soomaalidu ay hore usoo aragtay in xal siyaasadeed aysan keenin, balse khilaafka meesha uu kasii socda kaana ay tahay sababta uu madaxweynuhu aadka uga fiirsanayo. Xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed ayaa si qaba in howlaha siyaasadeed ee madaxweynaha uu gacanta xilligan ku hayo ay sababtay in waqtigan ay soo gaarto magacaabis la-aanta ra-iisul wasaaraha.
Laba sababoodan aniga ayaan aan isleeyahay waa asal ay ka tahay. Midda koowaad waxa weeyaan horta shirarkii lagu jiray iyo mashquulka oo xagga shirka dhusma reptri uu diyaar garowgiisii iyo asagii waqtigiisi oo xil qaatay. Midkan kaleeto oo haddana dee hadda u baahnaa xiriiro badan iyo howlo badan u baahnaa oo hadda la isugu yimid xamar oo madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada qaar ka midi ay joogaan, taas waxay keentaan isleeyahay dib u dhaca maskaxdii iyo waqtigii lagu fakeri lahaa inay saameyn ku yaalatay. Midda kaleetana waxa weeyaan sharciga ayaa waxaa ka jirta fusxa oo dee sharcigii ma xadidayo bil iyo laba bil iyo saddex bil midnama sheegay madaxweynihii inuu kusoo magacaabo ra-iisul wasaarihii. Marka maadaama uusan sharci xadidayaana jirin, xoogaana waqti kulul oo shaqadu aad u badnayd oo shirar badan ay jireen oo qadaaya xasaasa ay miiska saarnaayeen lagu jiray, ayaa waxaan isleeyahay labadaas sababada waxay asal ka tahay dib u dhaca madaxweynaha uu dib u dhacay. Waxaana filayaa dee inkasta oo actin uu joogo ra-iisul wasaare ku-xigaanka uu joogo, haddana madaxweynuhu inuu ku baraarugsan yahay in dee dalkii uu ra-iisul wasaare la-aan yahay ayna u baahan tahay in lasoo magacaabo. Mana filayo hadda inay waqti badan oo dheer sii qaadan doonto haddii shirarkan hadda socda ay soo gabangaboobaan.
waxaa shaki ku jiran inaanay sahlanayn in madaxweyne farmaajo uu xilligan soo helo ra-iisul wasaare waqtiga kala guurka dalka ka saari kara, sidoo kalena isaga ku fikir ah oo aysan iska hor imaaneynin. Cabdirashiid Khaliif Caashim, madaxa macadka Heritage, ayaan weydiiyey sababta uu isleeyahay waa ay keentay in muddada soo xulista ra-iisul wasaaruhu ay dheeraato.
Horta dastuurku awoodda magacaabista ra-iisul wasaaraha saan ognahay wuxuu siinayaa madaxweynaha, cid lalena ma jirto oo taas waa mid. Midda labaadna curfiga ama dhaqanka siyaasadeedka Soomaaliyeed wuxuu ahaa in bil lagu magacaabo haddii madaxweyneyaasha mar qaarkood hadduu waqti ay ubahdaanna way dalban jireen in loogu dardaro xoogaa. Marka waxaa un dhici karta madaxweynuhu laba midba waa dhici karta maxali ama saddex arrimoodba. Waxaa dhici karta in uu Soomaali ka dhex raadinayo xilkaas weyn qof uu maaragtay ku haboon oo ka bixi kara oo miisaan iyo culays iyo cilmi iyo caqli kusoo kordhin kara xukuumadda iyo dowladda ama hogaankaas weyn oo qaban kara, in qofkaas raadinayo waa dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta inuu raadinayo qof aan culays isaga ku keeni karin siyaasadeed, shaqadaana ilaa xad qaban kara isaga un maaragta maadaama xilli kala guur iyo doorashooyin iyo lagu jiro. Soomaalida qofkii oran jirtay ushaada waxaa loo dhiibtaa nimaad ka qaadan kartid cawal inuu raadinayana waa dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta in xaalku ay ku baahday oo waqti aan loo baahnayn ra-iisul wasaare in la bixiyo ra-iisul wasaarihii la bixiyey waqtigii uu sii dhammaan rabo, beelihii Soomaaliyeedoo kursigan geeyey oo maarata ku haboonaa kulligood ay kursigooda raadinayaan, suu yeelo markuu garan waayo inuu suu yeelo garan waayona waa dhici kartaa, iyo hawsha ay ku baahatay intaba waa dhici kartaa.
Marka laga soo tago muddadu inay dheeraatay, waxaa kaloo jira in xildhibaanada qaar ay qabaan inka maqnaanshiyaha miiska kulamadan muhiimka ah ee hadda socda iyo xaaladan kala guurka ah ra-iisul wasaaraha in ay sidoo kale gaf ku tahay awood qaybsiga siyaasadda, sida uu sharxayo Senator Maxamed Amiin Sheekh Cismaan.
Waxaa xusid mudan in muddada soddonka cisho ah ee ah curfi ama dhaqan dastuuri ah aysan si cad ugu caddayn dastuurka, uusan u sheegin qodob ahaan in soddon maalmood gudahood lagu soo magacaabo ra-iisul wasaare, laakiin ay tahay curfi ama dhaqan dastuur ah, sidaasi daraaddeed ay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo. Waxaa xusid mudan in nidaamka 4.5 ee aasaaska u ahaa wadqaybsiga dalka uu yahay dhaqan siyaasadeed la isla aqbalsan yahay, kuna yimid habdib heshiisiineed, in si cadna uusan dastuurku u sheegaynin in awoodda dalka lagu qaybsado 4.5. Siyaasi daraaddeed waxaa jira mar walba dhaqan soo jireen ah oo loo ilaaliyo sida qodobada dastuurka ee dalka. Falastiin inuusan ra-iisul wasaare qeyb ka ahayn wadahadallada hadda maalmahan ka dhici doona magaalada Muqdisho ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah waxay ku tusinaysaa in muhiimaddii ra-iisul wasaaraha aysan u muuqan xafiiska madaxweyne Farmaajo, islamarkaana awooddiisii uu madaxweynuhu isagu ku tasarufayo oo booskii xukuumadda isaga uu taagan yahay, maadaama xukuumaddu ay tahay tan iyada ee leh fulinta nidaamka doorasho ee dalka.
Waxaa aragtay taal la mid qabta xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji.
Horta waxaynu ognahay waddankan waa waddan federalism ah. Xubnaha ugu sarreeya madaxweyne ra-iisul wasaare iyo kullina si 4.5 loo kala qaybsadaa. Sababta madaxweynuhu uu labada boosba nacama siduu rabo uu ka yeelaya, ani waxaan aaminsanahay inay khaldan tahay. Ra-iisul wasaare beel buu matalaa, waana sababtii keentay labadii madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay u imaan waayeen dhusmareeb isagoo power sharingkii waddanka nacam aysan dhammaystirnayn oo ra-iisul wasaarihii waddanka uu ka maqan yahay. Sidaa la adligeed, hadduu madaxweynuhu aaminsan yahay positionkii ra-iisul wasaarahana adiga buuxi, madaxweyne ahaana afkiisa isagu nacam uu matalo, dee waxaa loo jeeda walaa khaladaadyadii hore ayay ka mid tahay. Waana wax sharci darro ah ra-iisul wasaare waddanka isagoo aan lahayn inuu madaxweynuhu isagoo madaxweyne ah anoo ra-iisul wasaare anoo wax walba ah, waana wax khalada. Laakiin waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay indha dheer u yeelato
marka laga soo tago howlaha madlan, siyaasadda raaran iyo doondoonista madaxweynaha. Waxaa sidoo kale jirta in waqtiga dowladda ay ka dhiman tahay 4 bil, waxaana waqti walba oo uu madaxweynuhu la sii daaho ay keenaysaa quus siyaasadeed, sida uu sharxaya Cabdirashiid Khaliif.
Runtii hadda waqti aan ra-iisul wasaare in la bixiyo aan ku habooneyn oo aada kala guur loogu jiro bilaba ka hareen xukuumaddii iyo baarlamaankii ra-iisul wasaarihii la bixiyey, marka markasta oo madaxweynuhu uu hadda la daahayna waxaa sii culeyshada kusii badanayaan ansixintiisa iyo ra-iisul wasaarahaasi soo magacaabi doona iyo dowlad inuu dhiso oo baarlamaanka, waxaasoo dhan waqtiga qaadanaysaa. Waxaas processeskaas laysku wada furfurayna waxay culeysii carqalad iyo ku yihiin caqabad shaqadii dalka loo qaban lahaa, ama ha noqoto amniga wax laga qabto, ama siyaasadda in la dejiyo oo siyaasadda la xasiliyo, ama ha noqoto deyn cafiskii ha noqoto, waxyaaba badan ba hadda holdown isaga jira ama maaragtay laalan. Waxay la laalan yihiin waxa weeye xukuumad caretaker oo dastuurkaba u qabo inay maaragtay aysa tallaabo weyn sii qaadin, inkastoo hadda waxay qaban karaan iska qabtaan baa meeshay jirta. Marka waqtiga hadda iyo bisha iyo barka hadda loo fadhiyo madaxweynahana shaqadii qaranka ka go-an tahay, hadduu caawo magacaabana ansixinta isaga la ansixiyo iyo baarlamaanka inay xukuumaddiisa ansixiyaan iyo xukuumadda inay magaalada la qabsato iyadoo aan dalkii iyo shaqadiiba la qabsan baa dhici karta mandateku inuu ka dhammaado. Marka runtii xaajo gar adagu galay marka un, laakiin xaajo un dhaga intaa ka badan waqti la gadan kara maaha, waa xaajo la baahan yahay in tallaabo uu ka qaado.
Madaxweynaha ayaa hadda u muuqday inuu xoogga saarayo inuu heshiis nooca doorasho ee dalku u galayo uu la gaaro madaxda maamulada ay isdiidan yihiin, gaar ahaana Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu hadda ay Muqdisho ku sugan yihiin, islamarkaana ay beesha caalamku isku riixayso in ay xal wadajira ka gaaraan nooca doorasho ee uu dalku aadayo. Inta uu ku jiro gorgortankan siyaasadeed, waxay dadka qaarkii qabaan inuu madaxweynuhu kursiga ra-iisul wasaaraha uu usii banaanaanayo si rajo uu ugu noqdo siyaasiinta qaar culeysi ay uga iman lahaayeen ama xafiiltan siyaasadeed. Sidoo kale waxa ay taasi fursad u siinaysaa madaxweynuhu inuu go-aanka uu doonayo hadda ku gorgortamo isagoo dowladdana keligiiska wakiil ah. Ra-iisul wasaaraha uu magacaabi doonana wuxuu noqon doonaa mid fuliya wixii hortii lagu heshiiyey, taasoo sida ay siyaasiyiin badani qabaan yareynaysa isqabqabsi iyo kala aragti duwanaanshiyo dambe oo dhex marta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xilligan gabagabada ah.
mahadsanid falastiin axmed imaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dubari deelkaad kala socoteenna alaanta af soomaaliga ee v o a.
haddaba bannaanaanta jagada ra-iisul wasaaraha ee ku dhowaad 40 maalmood iyo sharciyada jira ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay guddoomiyihii hore maxkamadda sare ee soomaaliya garyaqaan ibraahim iidle suleymaan.
horta madaxweynaha waxaa sheeg dastuurka awood u siiyey qodobka 9aad faqrada da inuu magacaabo ra-iisul wasaaraha, laakiin muddo kuma xadidin oo ma odhan muddada intaa la goy inuu ku xadida, xeerarka kalena kuma xadidin. sidaasoo kale ma jiro qodob sharci oodhanaya madaxweynuhu sharci buu jabiyey maadaama muddada intaa la-eg uu haystay oo soo magacaabi waayay ra-iisul wasaaraha. laakiin waxaa loo raaci karaa oo sharci noqon karaa habkii iyo hanaankii ay madaxweynayaashii hore ay usoo magacaabi jireen ra-iisul wasaaraha iyo muddada ay usoo magacaabi jireen muddada dheer ee ay soo socotay dowladnimada soomaaliya ayaa wuxuu isu bedeli karaa, maxay sharci isu bedeli kara oo ah caadada marbay noqotaa sharci. marka haddii sharci ka la waayo caadada wax loo maamuli jiray ama wax loo hagi jiray ayaa sharci noqotaa oo lagu tilmaamaa curf
way. marka caadada waan gartay, laakiin haddii madaxweynuhu uu kusoo magacaabi waayo 30 maalmood ma waxay ka dhigan tahay qodob sharciya inuu jabiyey?
sharci qoran oo dalka u yaalla oo uu jabiyey ma jirto, laakiin shuruucdu waxay noqon kartaa mid qoran iyo mid aan qornayn. marka shuruucda qoran haddii laydo ma jiro sharci qoran oo loohan jiro madaxweynaha lagu soo eedeyn karo ama la odhan karo wuu jabiyey, laakiin curfigii dastuuriga ahaa maba dhaqankii dastuuriga ahaa loo mari jiray ayuun baanu marin oo aanu habkiisa iyo hanaankiisii ka wicda.
marka haddii uusan jirin qodob waqti go-aansiinaya madaxweynaha inuu kusoo magacaabo ra-iisul wasaaraha, taasi ma waxay ka dhigan tahay intay doonto xilkan uu banaanaan karo?
maya cambir, madaxweynaha waajib weeya horta inuu magacaabo, wuxuuna manaha absolute authority awood weligaalihi iska haysta maaha xilligan uu doona u keenayo. taasi waxaa meesha ka saaraya qodobkan leehdo kala qaybsanaanta awoodaha faqradiisa 4aad ee dastuurka ayaa waxaa ka dhalanaya ee ah kala qaybsanaanta awoodaha waxaa loo yaqaano limited government, xukuumad xadiisan oo sharciga ku xadiisan. marka waxaa loo eegaya macquuliyadda iyo inta ay macquul tahay iyo sidii hore looga dhaqmi jiray iyo sidii ay tahay waase barka maalin haddii ay saa iskaga socoto waxna kula xisaabtami kara, waayo firaaqa dastuuriga mar naba lama ogola. markaa saas darteed ayaan maaha wax iska furan maa wegaalihi, laakiin macquuliyadda iyo madaxweynaha in fursad loo siiyo ayuun baarinta loo sameeyey.
marka maxaa xiriiroo ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha haddii lasoo magacaabi waayo iyo doorkii dastuur ee hay-adda fulinta?
waxaa ka dhexeeya ra-iisul wasaaruhu waxa weeye waa madaxa u sareeya waaxda fulinta oo dowladda saddex waxood bay u qabantaa waaxda fulinta iyo garsoorka iyo bahalka iyo sharci dejinta. marka markaad eegto qodobka 79aad faqradiisa 2aad ee dastuurka kumeelgaarka wuxuu leeyahay golaha wasiiradu waa hay-adda fulinta maamulka ugu sarreysa. golaha wasiiradana ra-iisul wasaarihii ba ayaa ah hortoogahoodii ah oo wasiirkoodii koowaad. marka macnaheedu waa maxay? xukuumad kama dhisna dalku ma laha xukuumad oo ma shaqaynayaan qodobadaas 79 sidaasoo kale ma shaqeynaya qodobada 99aad ee ka waramaya xilka iyo xilka iyo awoodaha wasiirka, ma shaqeynayaan qodobka 100aad oo kale oo ka waramaya awoodaha ra-iisul wasaaraha. yacni waaxdii fulinta hay-addii u sarreysay ee ah ra-iisul wasaarihii iyo golihii wasiirada ee hagayay siyaasadda guud ee dalka ama mid dhaqaale ha noqotay ama mid amni ha noqotay ama mid siyaasiyad ha noqotay ama mid kaleba ha noqotee ayaan meesha ka maqan. oo waxaan jirin xukuumad haysata kalsoonidii baarlamaanka oo fulin karta siyaasadaha. iminka xukuumadda joogta waa maxay? sida ku xusan qodobka 103 waa xil gaadhsiin oo waxay ku gaadhsiinaysaa xukuumaddii rasmiga ahayd ee la sugayay marka madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha magacaabo in ra-iisul wasaaruhu isagu dhiso 30 maalmood gudaha ku dhiso. taa ra-iisul wasaaruhu wayna qoran tahay ee 30 maalmood
waa gartay. markaan kusoo laabano qodobkii magacaabista ra-iisul wasaaraha, maxaan ku idhaahdaa maxaad u jeedaa inay xaaladu noqon karto maalmaha iyo toddobaadyada soo socda, arin dastuuri, qalalaaso dastuuri ah, qalalaaso siyaasadeed oo wadanka ah, ama mid hawl fulin oo ah hay-adda fulinta, miyaad u jeedaa oo dhibaato ka imanaysa?
Horta fulinta iyo xukuumadda waa kala gaar. Baawarka fulinta, awoodaha fulinta waxa weeye way sii shaqaynayaan, dee waxaa shaqeeya shaqaalihii kale dowladda oo dee meesha ay u sarreeyaan baa shaqeeya. Laakiin go-aamada dowladda iyo xeerarka dowladda iyo jihada ay u socoto dowladda waxa go-aamiya golaha wasiirada ayaa sameeya, oo siyaasadii guud ee dalka isagaa sameynaya, ama ha noqoto mid dibadeed ama ha noqoto mid gudaha noqoto. Marka hay-addii dhisaysay amaba dejinaysay falkinaysay siyaasadii guud ee dalka ayaa meesha ka maqan. Marka lama odhan karo yacni iminka tusaale ahaan xukuumad waxaa soo socota oo foota inagu soo haya doorashooyin baa foota inagu soo haya. Xukuumaddii meel marin lahayd siyaasadeeda hagi lahayd doorashadan ay ku dhacdo habkii loogu talagalay ama lagu heshiiyey ayaa meesha ka maqan. Kolka waxa weeyaan waa firaaq dastuuriya, waa maqnaashiyo dastuuriya, hay-addii dhammayd ee u qaabilsanayd siyaasadda dalka ayaa meesha ka maqan. Madaxweynuhu uu ka sarreeya waaxda fulinta iyo waaxda garsoorka iyo waaxda shacabjidwada uu ka sarreeya, mas-uuliyaddiisana waa isku xidhkeeda iyo hagidda howlaha guud ee dalka. Laakiin siyaasadda dalka waxaa ka mas-uula xukuumadda oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminaya. Marka waa maqnaashiyo hay-addaas keligeed ay maqan tahay oo siyaasaddii dalka iyo qorshayaashiisii horumarineed ama mid kaleba ay aanay jirin cid gacanta ku haysa
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa garyaqaan Ibraahim Iilo Suleymaan oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho kulamo ku leh madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo shalay gaaray magaalada Muqdisho. Ma jirto wax hadala oo ilaa ay hadda kasoo baxay kulamadooda. Haddaba kulamadaasi iyo waxa laga filan karo ayaa waxaan wax ka weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah.
Anagu guud ahaan haddaan bulshada rayidka nahay, waxaanu rabnaa in la heshiiyo doorasho ay dhacdo, nabad ay ku dhacdo, siyaasadda iyo amniga iyo horumarka bulshada aan qalalaasi cusub uusan ku imaanin. Marka markastoo la wada hadlayo, waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsan ay kasoo bixi doonaan. Inkastoo wada hadalkan ma u dhexeeya maamulada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu diitamayay ugu yaraan 3 sano, waan soo dhaweyneynaa guud ahaan inay yimaadaan odayaashaasi ee magaalada Muqdisho.
Dabcan waxaa Muqdisho jooga madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Saciid Dani. Dhowaana labada mas-uul waxay magaalada garow ku yeesheen kulan ay si gaar uga hadlayeen shirkii ka dhacay dhuusamareeb oo ay ka maqnaayeen. Maxaa marka aad isleedahay hadda kulankoodan ama Muqdisho way la yimaadeen oo madaxweynaha way ka wada hadli karaan?
Waxa weeyaan waxaan filayaa in horta xog badan oo soo baxday oo maxaa mataqaanaa ma jirin inay xamar imaanayaan, inay jecel yihiin in maaragta Soomaaliya ay doorasho aado, Soomaaliya ay wada jirto, oo yacni maxuu ahay waxay soo saareen hormurtiyeed oo wanaagsan. Marka sidaas loo fiiriyo, waxa hoos ku jirana da Ilaahay baa og. Marka inay shiraan oo ay wax suu iyagu ra'yigooda si soo dhaweeyaan, oo marka iyaga oo hal ra'yi wata ama laba ra'yi wata ama 3 ra'yi wata ay yimaadaan magaalada Muqdisho, oo markii ay yimaadeenna qoladii beesha caalamka ay la kulmaan qaarkood, markaasna waxaa ilaa shalay ilaa hadda soconaya inay markii ay axsaabtii iyo dadkii hore laysii qiinay iyo laysbooqdo la sheekaysto. Marka jawigaas marka aad fiirido, wax fiican baad ka filan kartaa maaragta inay kasoo baxayaan. Laba unbay mid noqonaysaa in dowladda federaalka madaxdeeda iyo labadan madaxweyne ay wada hadlaan. Marka hadday heshiis maaragta ay gaaraan, marka waxay noqon kartaa in qoladiikii muxuu ahaa kale 3 maamul goboleed oo kale loo yeero, wixii lagu heshiiyey iyo wixii markii hore lagu heshiiyey waya si wada jira laysugu keeno. Yacni shirkii dhuusamareeb 3 iyo kan Muqdisho, hadda wixii ay markays arkaan dowladda dhexe madaxweyneheeda iyo labada madaxweyne maamul goboleed, wixii kasoo baxay marka wixii la iswaafajiyo qoladan beesha caalamku aan doorashada looga maarmin xagga dhaqaalaha iyo amniga, iyana iyagana maaragtay iyagoo wada jooga axsaabtii muxuu ahay ama mucaaradkii aan hubaysnayn ama aan maamul haysan iyaga qudhooda laga wargeliyo bulshada rayidka ay tagto. Marka halkaasi uu kasoo baxo, yacni qaabka heshiis lagu yahay oo dowladda iyo maamul goboleedyada iyo axsaabta mucaaradka bulshada rayidka kulli lagu wadagelaya doorashada in halkaa ay kasoo baxdo, sidaas bay ku quman tahay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay sidaas xaggaasi aadaan. Waxaa kaloo suurtagal ah in yacni qodobo adag ay wataan labada madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed madaxweyne Axmed Islaan ay wataan, waxaa dhici karta inay wataan mowqif go-aamo lagu gaaray dhuusam reer tree in aysan ogolayn in meesha laga saaro, taasina laga yaabo inay ka caraysiido muxuu ahaa qoladii markii horeeto madaxweynaha heshiiska la gaartay, oo aada moodi taasi inay dib noo celinayso shir kale oo dowladda dhexe ay la gasho maamul goboleedyadii joogay shirkii dhuusamareeb saddex ayaa imaan karta oo haddana markaas ka bacdi laysu yimaado. Taasina waxa weeyaan waqtigii doorashada la agaasimi lahaa ama qabashadeeda la bilaabi lahaa ayay dib u dhac weyn ku keenaysaa, waxayna sii adkeynaysaa in wadajir muxuu ah lagu heshiiyo maamulka. Waxay u baahnaanaysaa dhexdhexaadin iyo isu keenkeenid iyo ayay keenaysaa. Marka labadaas siyaabood ba ayaa suurtagala, midkood suurtagal yahay baan isleeyahay.
Dhowaan markay ku shireen Axmed Madoobe iyo Saciid Dani magaalada Garoowe, waxyaabaha warmartiyeedkoodana kamidka ahaa waxay ahayd adnaad carabka ku dhufatay inay jiraan qodobo ay diidan yihiin oo kasoo baxay kulankiien dhusmareeb saddex. Marka qodobadaad isleedahay hadda way la shir yimaadeen oo waxaa laga yaabaa inay codsadaan in laga saaro, iyo waxyaabahaad isleedahay way codsan karaan in lagu daro shirkii dhusmareeb saddex, maxaa ka mid a in la fili karo?
Horta dooda meesha tiilay waxay ahayd waad la socotaa markii madaxweynuhu tegayay shirka dhusamareeb saddex, baarlamaanka ayuu la hadlay, wuxuu yiri go-aan kasta oo la gaaro idinka ayaa laydin keenay. Go-aankii dhusamareeb lagu gaarana weli lama geynin baarlamaanka. Waxaan filayaa marka inay tahay in lala sugayo labadan madaxweyne waxa ay ka qabaan laga heshiiyo. Marka waxaa dhici karta go-aamada markii horeeto oo intaan la gaarin dhusamareeb saddex, waxyaabaha taagtaagnaa oo aan laysla fahmin waxay ahayd qolada maamul goboleedyada badankooda oo qabay war dowladdu, maadaama aysan doorashadii iyadu aysan waqtigeedii ku qabanaynin, waxa haray waxa weeyaan waa go-aan siyaasadeed oo la gaaro. Sharciyadii dowladdu ay u lahayd inay qabato oo muxuu ahay doorasho xor ah oo qof iyo cod ah, waxa weeyaan dowladdu way ka baaqsatay hawsha. Marka waxay u taallaa in marka loo guuro go-aan siyaasadeed oo doorashada lagu galo, iyo maye shuruuc baan samaynay sharcigii doorashada la sameeyey, kii axsaabta la sameeyey oo aan hadda muxuu ahay dib u cusboonaysiinaynaa. Marka waxaas lagama tallaabsan karo, baarlamaanka ayaa udub dhexaad ah. Marka wax kasta oo siyaasadda laga gaaro xaggaana laysugu keenaya. Doodaasi waxay ahayd dhuusamareeb tuubay ayay aada u kululay. Marka waxaan u malaynayaa waxa weeyaan waxay la imaan karaan doodaasi qaybo ka mid ah, waxay kaloo la imaan karaan doodii ahayd banaadir maamul goboleed ma aha. Marka sidaas daraaddeed dowladda dhexe ayaa matalayda doodaasina way jirtay, dhuusamareeb laba way jirtay. Marka meelihii ay u joogeen qaybo ka mid a ayay la imaan karaan, taa baarlamaanku ay kamid tahay, iyo midda kale oo iyaduna ah guddiga doorashada waxaa laga yeelayo doodaasina inay soo noqoto way dhici kartaa. Laakiin waxa aan sheegayaa waa saadaalin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Sharwaac oo ka tirsan bulshada rayidka oo jooga magaalada Muqdisho oo iga waramayay waxa laga filan karo kulamada ay magaalada Muqdisho ku leeyihiin madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa booqashadii labaad ku tagay dalka Lubnaan tan iyo markii uu qaraxa weyn ka dhacay magaalada Beirut. sidoo kale waxa uu booqday madaxweynaha dalkaasi Faransiisku dalka Ciraaq. Haddaba maxay tahay ujeeddada ka dambaysa booqashadan iyo weliba danaha Faransiisku ka leeyahay Bariga Dhexe? Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi ka waraystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool dalka Sacuudi Carabiya.
Arrintan waxay daba socotaa booqasho hore oo uu ku yimid markii ka dhacay qaraha halkaasi waddanka Lubnaan gilgilay, waxayna u muuqataa imika Faransiisku inuu doonayo inuu dig halka siyaasadda waddanka, inuu u noqdo doorkii hore ee uu ku lahaa waddanka isagoo muddo dheer gumaysan jiray inuu soo ceshado. waxaa kale oo muuqata inuu culays saarayo dadkan siyaasadda waddanka oo uu u yeedhinayo malaha wixii ay samayn lahaayeen ay tahay inay sameeyaan oo ay ka mid tahay in xukuumad degdega lasoo dhiso oo wax ka qabata dhibaatada dhaqaale iyo tagbusho ee waddanka curyaamisay, iyo dhinaca kale oo malaha haddii ay sameyn waayaan iyadana la odhan karo cadaadis uu malaha tusayo adduunka inta kalena wakiil ugu yahay. arrintaa ayuu maxay hayto kala hadlayay, waxaana moodaa arrintaa imikaba inay mira ay dhashay, laakiin lama hubo inta cadaadiskaas makaroon uu saaraya siyaasiyiinta Lubnaan ay wax ku qaadan doonaan, waayo siyaasadda Lubnaan waa siyaasad gundheer oo maxay haytoy hoos u qodan oo in badan maxay haytoy lagu hardamayay iyadoo dhinacyo badan xagga diinta iyo xagga siyaasadda iyo xagga madhabka, oo aad muddo taasina inay curyaamisay waddanka dhaqaalihiisii iyo arrimihiisii bulshada iyo habnoololeedkii dadka halkaa ku jira. marka arrintaas culays ku saaraya, waxaan aad moodaa inuu isu tusayo inuu adduunka intiisa kale isagu wakiil ka yahay oo looga dambeeyo, laakiin lama hubo inuu arrintaa ku guuleysan doono, waayo dhidibada waxa u aastay oo siyaasadda iminka Lubnaan xagga waxa weeyaan Eeraan oo Xisbullah ay wakiil u sii tahay.
madaxweynaha Faransiisku kasakow Lubnaan waxaa kale u booqday dalka Ciraaq. sidaan ka warqabnana, Faransiisku wuxuu ka mid ahaa wadamadii kasoo horjeeday dagaalkii lagu qaaday Ciraaq sanadkii 2003. booqashada iminka uu madaxweynaha Faransiisku tegayo maxay ka dhigan tahay?
waxay ka dhigan tahay in Xuseen waa tartanka lagu jiro ee la doonayo nin kastaba inuu ballaarsado xulufo uu adduunka ku samaysto, sida loo gaahinayo iminka wadamadan Yurub la yidhaahdo oo aad moodo in doorkoodu sii wadamayo markii uu Ingiriisku ka baxay. wuxuu doonayaa waddan kastaaba inuu cilaaqaadkiisa sii ballaarsado, arrinta ayayna ka turjumaysaa Ciraaqna iminka waxaad moodaa iyada lafteedu in Eeraan ay saameyn badan ku lahayd. sidaa darteed waxaa kaloo ka jira dee maxay haytay culaysa dhinaca siyaasadda oo Maraykan iyo waxaa isku haysta Eeraan ba halkaa isku haysta, mala halkaas doonayaa isna inuu ka faa'iidaysto, inkastoo la sheegayo inuu arrimo kala hadli doono waddanka sida wax loo tari lahaa iyo maxaabiis halka maxay haytay ku xidhan Faransiisa. marka waa awood ballaarsiga uun imika socda ee gobolka oo dhan ka socda ee Faransiiskuna uu qeyb ka yahay, haddii la eego dhinaca Ciraaq, haddii la eego Lubnaan, haddii la eego maxay haytay Liibiya. marka waa arrimahaas ku wada xidhan geopoliticalka ee gobolkaas oo dhan, waa moodaysa inuu xawaare 80% uu ku socdo baryaha u dambeysa marka la eego gobolladaas oo dhan. arrintaasi daba socota, Faransiisku wuxuu doonayaa doorarkii uu ku lahaan jiray gobolka qayb ka mid a malaha hadduuna soo wada ceshan in ka mid inuu soo ceshado.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool dalka Sacuudiga, islamarkaana uu warramayo wariyahayaga Xuseen Barre.
gordho waxaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre.
sarkaal ka tirsan midowda Yurub oo hogaaminaya wadahadallo u dhexeeya Iiraan iyo shan quwadoodo dunida ah ayaa sheegay in ay ka qaybgalayaashu ay ka go'an tahay in uu sii noolaado heshiiska nukliyeerka ee 2015-kii, kaasi oo xadidayay barnaamijka nukliyeerka Iiraan si dalkaasi looga qaado cunuqabateynta. Helga Schmidt ayaa boggeeda Twitterka ku qortay kadib kulan ka dhacay magaalada Vienna in ka qaybgalayaasha ay ka midaysan yihiin go'aanka ah in la ilaaliyo heshiiska Iiraan oo la helo waddo lagu hubiyo si buuxda in loo dhaqangeliyo heshiiska inkastoo ay caqabado haatan jiraan. heshiiska ayaa sanadkii hore waxaa soo wajahay culays kadib markii Iiraan ay ku dhawaaqday in ay qaadi doonto tallaabooyin ay kaga baxayso ballanqaadyadii, iyadoo ka cabanaysa inaanay helin taageeradii dhaqaale ee loo ballanqaaday kadib markii Maraykanka uu saaray cunaqabateyn cusub. guddiga ay dowladda afghanistan u xilsaartay wadaxaajoodka ayaa maalinta beri ah u duuli doona magaalada dowxa ee dalka qatar si ay uga qayb galaan ama iskuna diyaariyaan wadahadalka nabadeed ee kooxda taalibaan sidaasina waxaa sheegay afhayeenka guddiga dib u heshiisiinta qaran ma cadda goorta ay wadahadaladu si toosa u bilaaban doonaan taalibaan ayaa wadahadalka ku xidhay in dowladda afghanistan xabsiga ka sii deyso 320 maxbuus oo kooxda ka tirsan dowladda afghanistan ayaa toddobaadkan sii deysay 200 oo maxbuus waxaana harsan 120 kale oo qaarkood ay dowladaha reer galbeedku diideen in la sii daayo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste
madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan saxiixay xeerka saxaafadda oo muddo 8 bilood ku siman yaalay xafiiskiisa xeerkan oo horay wax ka bedel loogu soo sameeyey ayaa waxaa jira tabasho ay ka muujinayaan qaar ka mida bahda saxaafadda haddaba xeerkan ma yahay mid la jaanqaadi kara howlaha shaqo ee warbaahinta soomaalida waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdalla axmed muumin oo ah xogeyaha ururka saxufiyiinta soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano s j s iyo agaasimaha raadiyaha mustaqbal axmed ciise guutaale waxaana hadalka ku horeynaya cabdalla muumin
xasan waa mahadsan tahay axmed masalaama xeerkan wuxuu leeyahy dhaliilo waaweyn oo ay ugu daran tahay in dastuurka dalka uu ka hor imaanayo xeerar caalami ah oo dalka soomaaliya ama dowladda soomaaliya mas-uuliyad ka saarantah inuu ilaaliyana maarata waajibinaya waxaa taas iyadana sii dheer xeerkan wuxuu halis ku yahay amniga iyo badqabka saxufiyiinta soomaaliyeed wuxuu hor istaagaya muwaadiniinta soomaaliyeed oo xaq u leh inay helaan xog sax ah ayuu ka hor istaagaya wuxuu soo rogayaa go-aano aan cadaalad ahayn wuxuu hor istaagayaa in saxaafaddu ay si madax bannaan u shaqayso wuxuu keenayaa faafreeb aan sharci ahayn oo la hor istaagayo in saxaafadda iyo wariyaasha soomaaliyeed ay maarata waddanka ka howlgala xog sax ah ay u gudbiyaan dadka soomaaliyeed gebigiisa marka laysku celceliyo inuu isku lalaabanaya waxaa dheer inuu yahay xeer ku salaysan qodobadaas aan kuu sheegay oo dhammaantoodba ka hor imaanaya dastuurka dalka iyo xeerarka caalamiga waxaan ku baaqaynaa in degdeg meesha looga saaro lalana yimaado ama la keeno xeer u qalma saxufiyiinta soomaaliyeed
haye guutaale
bismillahi raxmaan raxiim xasan waa mahadsan tahay adiga iyo v o eda iyo cabdalla xeerkan meelaha uu ku wanaagsan yahay waxaa ka mid a xeerkaanu hadda ma imaane wuxuu jiraa 12 sano xeerkii ugu dambeeyey madaxweynuhu saxiixay xasan sheekh waxaa wax laga bedelay 2019-2018 markaas xeerkan meelaha uu ku fiican yahay waxaa ka mid a oo muhiimkana ah in la taabto ay tahay golihii uu samaynayaa golihii hagi lahaa saxaafadda ka shaqayn lahaa ayuu samaynayaa qaabku u samaynaya waa laga murmi karaa wuxuu qirayaa inay madax bannaan tahay warbaahintu habka wax loo dhigaayo iyo habka wax loo baahinayo inay kuwa madax bannaan yihiin mid kalena waxay tahay maanta waxaa jirta waddanka xorriyad xorriyaddaasi ma laha damaanad qaad xeerkani wuxuu noqonayaa damaanad qaadka oo loo heli karo xorriyadda laakiin guud ahaan xorriyadu waa haysanaa waa hadalnaa laakiin xorriyad sharcigu damaanad qaadaya ma aha xorriyad xeerku damaanad qaadaya ma aha maadaama kii hore lala laabtay oo haddana lasoo saxiixay kani wuxuu damaanad qaadayaa dadka iyo warbaahinta iyo inay xorriyad noqdaan waxay ila tahay marka sabab ma jirto oo loo yidhaahdo totally meesha ha laga saaro ha laga noqdo hala baabi'iyo
cabdalla muumin waxaad xustay in xeerkani aanu waqtigan ku habboonayn inay ku shaqayso bahda warbaahinta maxay yihiin waxyaabaha aad ku dhaliilsan tahay
saaxiibkii guutaale wuxuu yiri ama uu sheegay in xeer hore aanu jirin ama maarta kii hore la laalay waxaan rabaa inaan xusuusiyo dastuurka federaalk ee dalka in uu ka hadlaayo habka sharciyada dalka loo sameeyo waxaan rabaa walaalka inaan ka saxo meesha uu leeyahay xeer hore ma jirin ama kii hore waa la laalay xeer jira waxaa bedeli kara oo keliya xeer kale oo u dhigmo hortaas taas waa inuu fahmo waayo midda uu leeyahay golaha qodobka ka hadlaaya waxaa waaye qodobka 14-aad gole madax bannaan kama hadlaayo wuxuu ka hadlayaa gole hoos jooga wasaaradda warfaafinta oo saxufiyiinta hoos geynaya wasaaradda warfaafinta oo wax walba kala tashanaya wasiirka oo u riboor garaynaya wasiirka gole u samaysan sidii baraanji ama xarun yar ama agaasima waaxeed ka hoos taga wasaaradda warfaafinta camal u samaysan baa horta meesha ku qoran walaalkii taas inuu ogaado waay wuxuu yidhi xeerkan damaanqaad uu bixinaya absolutely wax damaanad u bixinaya male waxa ku cadeynaya waan ku sheegaya hadaa dib u fiiriso xeerka qodobadiisa 3aad 4aad 29aad 62aad 43aad kan 42aad hadda aan ka hadlay iyo kan 12aad dhamaantood waxay soo rugayaan caqabado aan hore u jirin oo lagu soo rugayo suxufiyiinta Soomaaliyeed iyo warbaahinta xeer marka la sameeynaa waa inuu faafreeb horseedeen xeerkan wuxuu ogolaanayaa faafreeb in la keeno shuruudo in lagu xiro saxafiyiinta Soomaaliyeed shaqadooda xeer marka la sameeynaa waa inaysan jirin fasiraado khaldan oo ka dhalan kara waxyaabaha meesha ku jira ama afka qalaad waxa la yiraahdo fake words oo erayo maldahan oo fasiraadkooda sida amniga qaranka sida waxa la yiraahdo dhaqanka suuban arimaha noocaas oo kubax u beeniyeen qaxitaan xeerkan kuma qeexna xeer marka la sameeyay waa in laga faa'iida in dadka madaxa banaan aanu u juujubeynin hay'ad ka tirsan dawladda xeerkan suxufiyiinta Soomaaliyeed ee madaxa banaan ee walaalkay guutaalo uu kamid yahay idaacaddiisa ay kamid tahay ayuu wuxuu hoos geynayaa wasaaradda warfaafinta dhamaan arimahaas marka fiiriso xeerkan waa xeer absolutely aan standard ahayn meel laga qaato hal meel oo laga qaato aniga Cabdulla Muumin ahaan aan dhihi karo meeshaan waxa halkan ku wanaagsan ma jirto
guutaale waad maqleysaa sida uu Cabdulla dooda u dhigay adiga dhinacaaga maxay yihiin qodobada uu xeerkan ku wanaagsan yahay
Xasan waa maasan dahorta xeerka dastuur ma waafaqsana waxaan kale yahay qodobka labaad ee xeerka ayaa sheegaya waxa uu ku dhisan yahay oo ah inuu ku dhisan yahay qodobka 18aad ee dastuurka guddi walba oo dawladda iyo xukunka uu meel marsiinayo dastuurka qeexay habka ku imaanaya sawaye wuxuu ku imaanaa hadii uusan sharciga ama xeerku si kale u dhigin wasiirka ay qusayso ayaa soo jeedinaya waa dastuurka ugu golaha wasiirada la horgeynaya hadii golaha wasiiradu ay ansixiyaan magacyada waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka federaalka labada aqal baarlamaanka federaalku marka uu ansixiyo magacyadaas waxaa loo gudbinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda markaas habka uu ku imaanayo golaha saxaafadda qaranka waxaa lagu dhisayaa qodobka 112 dastuuri ma aha inuu dastuuri ahayn ilaa hadda waa ogahay waxa ka shaqeynayna waa in golaha saxaafadda qaranka uu noqdo golo dastuuri ah oo la mid ah guddiga madaxa banaan ee dastuurka mid ku saabsan meel laga soo qaato malaha 15 sano ayaa laga shaqeynayaa xeerkan dowladdan ma keenin tii ku xigtana ma iskeenin tii ka soo horeysana ma iskeenin 2007 baydhabo ayaa lagu qoray 15 sano waxa ay ka shaqeynayeen garsoorayaal iyo qareeno iyo dawlado oo lacag la geliyay oo dhaqaale la geliyay oo laga shaqeeyay wax laga soo qaato male qofkii maanta yiraahda isaga inuu isweydiyo waay oo dadkaas dhamaantood ma waxay ahaayeen dad oo aan aqli iyo garasho iyo toona lahayn markaas aniga waxaan qabaa dadkii ka soo shaqeeyayna maanta 41 article waay ama 41 band dadkii ka soo shaqeeyay waa mahadsan yihiin haday dhinteen iyo haday nool yihiin shaqo fiican ay qabteen wadanka iyo dadka iyo saxaafadana waxbay tareen aragtideyda marka ma qabo dhamaantiis wax laga soo qaataa ma jirto waa aragti u baahan Cabdulla inuu asaga meel saaro oo qodob cuskiyo wuxuu maray nidaamka oo baarlamaanka xukunka caanana ma keenin askarna ma isan keenin 15 sano laga shaqeynayay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu heli karaa xeer la isku raacsan yahay oo ay ku qanacsan yihiin dhammaan warfadiyeenada
intaan xasan xalka u gelin xeerkan horta in la isla fahmo waa saaxiibkeen uu ogaado xeerkan toos wuxuu u jibinayaa laba qodob oo dastuuri ah 32 dastuurka xurriyadka ka hadlay dibaan u celinaya wuxuu ka hadlay uu soo qaatay xeerkii hore 2012 ilaa iyo hadda xeerkaas involved aan ku aaminayd waxa waa xogtiisa wax badan aan ka ogaa waxaan rabaa inaan xusuusiyo 2012 ilaa iyo hadda wixii socday waa la socday horta waa ka warqabay qodobo dastuuri ah oo ku jira xeerkan oo ay ahayd in la cuskada horta laga saaray iyadoo ujeedadu ay tahay in xeerkan dabar iyo adeeg iyo culays iyo faafreeb uu ku soo rogo suufiin Soomaaliyeed horta taas waa hadii xeer la rabo oo in la sameeyo rabo halkii waxa weydiinaya ama aan xusuusin laha horta anagu degma wax fiican aan u rabnaa mise wax xun su'aashadu waxa maayna jawaabta sida saxda ah wax fiican aan rabnaa hadda wax fiican hadaan rabno waa inaan wax fiican ka shaqeyno tusaale xeerkan kii ku reeyay hadda way horyaalla 42 qodob ka koobna kan 42 qodob ka koobay bal dadka ku doodaaya 6 qodob kaliya aan dhibaato ka qabna inta kale waa ogalna ku doodaaya waxaan rabaa inay ogaadaan qodobka wakaaladda wararka soona ka hadlaya oo qura yaa meesha ka maqan inti kale waa sidood ama waa ka sii xun yihiin oo waa laga sii adkeeyay waxaan hayaa qodobba haddaan ku sheegi karo oo 4, 5, 6, 7 ilaa iyo aan gaarsiin karo 20 aan gaarsiin karo oo inta la sii adkeeyay qodobo boldi ah lagu sii daray oo la leeyahay haddii saas ay dhacdo saas haddii saas ay dhacdo saas taas waa taas waxaa intaas dheer iyadana talooyin la soo jeediyey talooyinka la soo jeediyey oo saxafiyiinta marwalb laga aruurinayay lama qaadan. Baarlamaanka ayaa qiraal ah in inta loo hanjabay wixii lasoo gudbiyey laga faramarujiyey, ayagaa taas qiraal ah. Waxaa intaas dheer iyadana xeer anagu ma diidan in lagu shaqeeyo lagu dhaqmo, laakiin marna waxaanan aqbalaynin xeer jujuub ah oo dadka ka hor imaanaya oo dhibaateynaya. Haddii marka la rabo xeer oo xal la rabo, anagu ma diidanin in miiska wadahadalka la tago oo waxaan laga doodo oo laga hadlo. Laakiin waxaan diidannahay in inta hal maalin waaga markuu beri inta dushana laga saaro nalagu juujuubo nala yiraahdo waa ku qasbantihiin, taas waa mid aan diidannahay anagu.
Haye guutaale, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo aad xalka u aragtaa?
Horta waxaan rabaa xalka inaan wax yar ka hormarsho. Xalka waa kugu imanaa idaacaddayda, waxaa difaaci kara iyo idaacadaha lamidka ah qaanuunka. Cabdalla hadduu dhinto qaanuunka haray, aniga haddaan dhinto qaanuunka haray. Qaanuunka iyo sharcigana difaacay ee horta shaqsiyaad iyo ururo NGOs raadinaya iyo waxay cunaan iyo waxay mana difaaci karaan. Waxaana difaaci kara waa xeerka. Xeerkii aan ka wada shaqeyna waay maanta wax la taagan yahay. Ee ma aha xeerka inta meel iska dhigna ururadana difaacaan, nima difaaci karaan mana dacwo karaan haddaysa ayga sharci ahayn. Taas marka waxaan rabaa warbaahinta wax difaacaya ururada maaha waa sharciga. Warbaahinta waxay u taagan yihiin sharci inay ka shaqeeyaan, inay dhiirigeliyaan, inay maxay raadaan wixii halaysan oo ku dhex jira u loobin garayaan in laga saxo. Markaas fully waxaan qabaa oo sida maestro waxaan qabaa sharcigaana difaaci kare cid kale lama difaaci karto, aan isaga ka shaqeyno. Midda xalka ah, sharci lagu wada qanacsan yahay oo boqolkiiba boqol laysku raacsan yahay ma jiro adduunka dhan. Baarlamaanka markuu tago aqlabiyad ayaa lagu kala baxaa. Xeerka haddii wax la doorana aqlabiyada lagu kala baxaa. Markii loo codeynayay aqalka sarena waxaa u codeysay inta badan, golaha shacabkana waxaa u codeysay inta badan inuu meel maro ansaxo ayaa ku timid aqlabiyad. Markaas aniga waxaan qabaa xalka wuxuu yahay xeerkan qofkii nacab iyo qofkii jecel, aniga waxaan ka rabaa inaan dhexdhexaadna ahaano waxa aan sheegaynaana ay wax runta iyo xaqiiqda iyo cilmiga ku salaysan ay noqdaan, oo aanan anagu wuxuun iska qiyaasin xeerkan inaan ka wada shaqeyno wax ka roon oo maanta warbaahintu ay ku badbaadi karto ma jiraan. Xoriyad ma haysanaa? Xoriyad waaba hadda waa ka xasan ninkile Cabdullaahi kule boqolkii boqol waa khalad. Xoriyad lagu hadli karaa la haystaa, laakiin wax damaanad qadan u baahnahay. Xeerka hadduu meel mara maxaan u yaalla, maxaa ka qaldan inta qodobuu yaqaano inaan saxna qald inaan saxna ayaa muhiim ah. Se u saxayna hab loo maray leedahay. Baarlamaan ka shaqeeyay Soomaaliyeed aqalkii salaam meel mariyey madaxweynaha saxiixay warshan 15 sano dadka soo shaqeynaya kama fiicni kamana caqli badinini meeshii ay keeneen waa halkaane meesha aan ka wadno fasan qabaaniga.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS iyo Axmed Ciise Guutaale oo isaguna ah agaasimaha idaacadda Mustaqbal ee fadhigeedu yahay Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysanayseen. Waxaan idinkaga imaaneysay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii iyo qoyska, wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaan aynoo haysa.
Waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Haweenka Soomaaliyeed qaarkood ayaa waxa ay si weyn uga cabanayaan isticmaalka cunista qaadka oo ragga qaba ay si joogto ah u cunaan, isla markaasna ay ciriir geliso duruufaha qoyska ku xeeran sida waxbarashada ubadka, caafimaadka iyo adeega guud. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa barnaamijka qoyska waxa ay uga warameen dareenkooda ku aadan dhibaatada uu u geystay maandooriyaha qaadku qoysaskooda.
Magacay waxaa la safiya Cali. Hadduu odiga sirta guriga taalo uu sheegi lahaa ilmiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyado kalsooni intuu iskugu wac maanta intaas isoo gashay intaana meel noo dhig intaan jikadii hala geliyo intaan caruurti daawadooda waxdoo dhihilaha khilaafaadkamaba dhacee meesha. Reerkana way qanacsanaan lahay hooyada ninkeed way amin lahayd, laakiin ilmihii hataa aabihii wa sanadka ma kalsooni ma ku qabaan. Kalsooni darada waxaa keenta odig la laabkiisa wuxuu soo shaqay wa qabeysana qaado keenay wuxuu leeyahay ni saaxibdiisa soo siyan saaxibkayga maanta asuu
Alaada Amina Maxamed Odawa. Ragi waxay sameynayaan qiyaano laablaab laqtabo hadaa tiraa walaal qaadka xaggaa kaasoo galay nin hebel baa isoo siiyay meel hebel baan ka soo helay reerkii gurigana uu gaajaysan yahay
maxaad aaminsantaa markay wuxuu soo shaqeeyay inuu ku cunay
haa inin la soo siinin oo maalinkasta qaad aan la siinin oo qaadkaas oo soo gaday oo reerkan oo ku haleynayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadayo sida anigoo kale hadeer subaxiyan baxaa marka wuxuu ku xisaabtamayo qaadka u qaadanayo waa inta adiga aabu xishid hadaa joogtidna ilmihii way kaa qadaayaan qof walaal maantan ku dhaaman oo walaalka ay masuulaasha ayna ma jiro kulli dadaan isdhaamin waayo oo kulli qaxooti wada ah qof maanta lagu ordaayana male waalidkeenna koonfar baaga imaani koonfar
sidee baa isleeda arrinka waa loo kaban karaa marka
waxaa loo kaban karaa ninkaasoo ra'yi yeesho oo waanada waalidka waanada walaalka oo maqlo oo sidii hadii la soo waaniyo gudiga oo kala soo waaniyo gudoomiyaha kala soo waaniyo oo waanada soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno oo walaalay waxaan ila qabo waxaan ila qaybsa waxaan aan wada qaybsano
adigu diyaar ma u tahay inaad tiraahdo
ana inaad dhahdo diyaar ah wiiliga wax xitaa kama qarinin waxa ii keenay dhibaatada wax qarin la'aanta waa haddii sida dumarkoo kale wax qarsan lahaa qaad leeguma wa cunebin
waxaa jira qoysas ka gudbay dhibaatada dhaqaale xumo ee uu sababay maandooriyuhu kadib markii aabaha reerku uu joojiyo cunista qaadka nasteexo maxamed cali ayaa ka waramaysa noloshii hore ee qoyskeeda iyo xaaladda iminka uu ku sugan yahay oo ay ku tilmaantay mid ay farxad iyo kalsooni ka buuxdo
xiligu qaadka isticmaali jiray aad iyo aad baan tabcaansanay oo u rafaacsanay gurigaadiisana ugu go'i jiray caanaha go'i jiray biilka go'i jiray waxa weeye adeeg ma doona jirin saddex maalmood goortaan joognaana waxaa dalacbilaashi waxaasaan ku noolay ilmaha ha joolayo caana boor xirxiraba iyo waxaan u keeri jiray war dareenba male ruux markuu dareen leeyuu ka naxaada maasha allah ilaahay baa ka hadeeyey maanta waxa weeye isbeddel weyn baan ku haynaa waxa weye caruurtii buu ogyahay caanihii buu ogyahay baahidooda u ogyahay bugtadooda u ogyahay kulliba waa ogyahay maanta isbeddel weyn kalsooni weyn baan u qabaa mi 24 waxa weye waan ku faraxsanahay
maxamed ibraahim cali oo ka mid ah ragga isticmaala maandooriyaha qaadka ayaa sheegay in isticmaalka qaadku uu sababo gacan ka hadal iyo dil ka dhexdhaca qoysaska qaarkood
waa la kala amin baahsan yahay dad is aaminay markay yihiin reerka way dhaqi karaan laakiin macnaha aamin dara meesha taal rag iyo jaad lagu arkaayo caruurtiina ay khasantahay meesha taalo marka dilka wuxuu ku imaanaa maxaa ku geeyi jaadka aan cunay balbadeeda weye masar dad baan macnaa facay baan kasoo qaatay waan soo tuugsaday waxaan igu arko hays waa nidaamkaas baan ku keenlay naagtina ma aaminayso kuneyta qabtoba imaana halka dil baa ka imaanaa marka
balwadda cunista qaadka ayaa waayadan dambe waxa ay si xawliya ugu soo badanaysaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo saameyn ba'an ku yeelatay qoysaska danyarta ah ee dakhligoodu uu hooseeyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaasana intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa Faadime Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo inala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska
haatana dhegeystayaal aan idin leexino dhinaca heesaha dabacsan
dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimada halkan si wada jirayda kala socotiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa tan iyo tan idaacaddan idaacadda mid ay isugu iman doonaan waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo Thank you.